Giura. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Potok žubori. Potok žubori, šuma šumori, a srce dršće ko viti klas. Hej, ovim lugom šetajući se, a rajstvo svaki beše mi čas. Zaboravio sam teret i tugu, mrzost, kajanje života svog. Ovde mi svaki listak šaptaše, nadaj se, nadaj, dobar je Bog. A slavu i peva, ševa pripeva, rajskog pevanja najlepši poj. Jesi li srećan? Pitao sam se. Srećan sam, srećan, o Bože moj.
Dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Đura koje nosi naziv Nadaj se, nadaj, dobar je Bog. U sažetku svog doktorata naša današnja sagovornica piše, otvoren citat, pesnici su se interesovali za čoveka usmerenog ka istoriji, ka potvrđivanju nacionalnog identiteta i pronalaženju smisla ljudskog bitisanja u kosmičkom poretku. Njihovi tekstovi pružaju mogućnost za sagledavanje aspekata hrišćanske duhovnosti, razvoja religioznih motiva i njihovih kretanja ka Bibliji, odstupanja od Biblije i kretanja ka antičkim kosmogonijama. Kraj citata. Koliko je prisutna hrišćanska duhovnost u stvaralaštvu vodećih pesnika romantizma u evropskom, a koliko u srpskom pesništvu i koliko je to prisustvo doprinulo formiranju poetskih načela romantičarskih pesnika, posebno Đure Jakšića? Pitanje koje danas upućujemo našoj sagovornici. A naša današnja sagovornica je Valentina Zlatanović-Marković, docent na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, predaje etiku i poslovnu komunikaciju u Beogradu i Nišu. Doktorirala je na temi Aspekti hrišćanske duhovnosti u poeziji srpskog romantizma na Filozofskom fakultetu u Nišu pod mentorstvom profesora doktora Gorana Maksimovića. Autor je nekoliko knjiga pesama i jedne monografije o Isidori Sekulić. Bavila se radijskim i televizijskim novinarstvom. 25 godina radila je kao profesor srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi u Užicu. Dobitnik je brojnih nagrada za pedagoški, stručni i umetnički rad. Autor je akreditovanog seminara Škola i javnost, koji je realizovan u preko 50 škola u Srbiji. Bavi se umetničkim i stručnim temama, organizacijom duhovnih programa, humanitarnim radom. U Savezu slepih u Užicu realizuje radionice na temu poetskom reči do samopouzdanja i reč kao lek. Član je nekoliko književnih klubova u Srbiji i u Umetničkoj uniji Vlaho Bukovac u Splitu. Bavi se i kaligrafijom i ikonopisanjem. Izlagala je na kolektivnoj izložbi Matice Srpske u Novom Sadu, posle učešća na 13. kaligrafskoj koloniji na putu Zahari i Orfelina, koju je vodila Vera Stojišić-Gašparovski. Piše putopise sa pokloničkih putovanja, koji se mogu naći na sajtu Stare crkve u Užicu. Kako beleži u svojoj biografiji, majka je dvoje dece, udata, živi u Beogradu i u Užicu. Pomaže Bog, dobar dan i hvala vam što ste pristali da budete naš sagovornik u ovom izdanju emisije Đura koja nosi naziv Nadaj se, nadaj, dobar je Bog, kao čini mi se najkompetentnija osoba koja bi mogla da odgovori na ovu temu.
Dobar dan, Bog pomogao. Velika zahvalnost vama, Aleksandra, za najavu i za poziv da eto dam svoj skromni doprinos vašoj velikoj ideji da se o Đuri Jakšiću govori u svetlu duhovnosti. Pozdrav i ekipi koja realizuje ovu emisiju i naravno slušalcima Crkvenog radija.
U uvodu svoje disertacije beležite da vašem istraživanju, citiram, treba dodati i lična iskustva, razumevanje i doživljaj poetske duhovnosti samog istraživača, od čega zavisi i pristup svakog istraživanja, pa i naučnog, zatvoren citat. Pa eto, na samom početku ovog izdanja, kako bismo mogli najobjektivnije da definišemo poetsku duhovnost?
Da, tema doktorskog rada su aspekti hrišćanske duhovnosti u poeziji srpskog romantizma i svakako da se najpre u uvodnom delu govorilo o uticaju evropskih tokova romantizma na našu književnost 19. veka i istražujući aspekte hrišćanske duhovnosti u poeziji srpskih romantičara, prateći u kojoj meri su biblijski tekstovi svojom motivskom raznovrsnošću prisutni u poeziji srpskog romantizma ili u kojoj meri se od njih odstupa, prosto je bilo neophodno i lično iskustvo, odnosno razumevanje i doživlje poetske duhovnosti samog istraživača. I s obzirom da ne postoji u savremenoj metodologiji adekvatna metoda kojom bi mogao da se prati taj moment duhovnosti u stvaralaštvu. Pored brojne literature, tu je bila prisutna i svetotačka literatura. Ja mislim da je u najvećoj meri i ona bojila aspekt gledanja na poeziju romantičara. Da, poetska duhovnost, možda bismo mogli reći najkraće da je to sadržaj, je li tako, literarni, koji neguje duhovnost tradicionalne vrednosti, koji govori o etičkim pitanjima. Tim sam se pitanjima uglavnom bavila u poeziji naših romantičara. E sad, ja bih mogla da nešto kažem o ovoj evropskoj književnosti i romantizma koja je uticala na naše pesnike i rekli bismo da se govori o istim ili sličnim temama u književnoj umetnosti evropskog i srpskog pesništva romantizma i da je motivska srodnost ostvarena i na formalnom planu i po istim principima i rekli bismo negovale su se srodne književne vrste. Zapravo i naši pesnici su kao i evropski naglašavali osjećanje uzvišenosti, negovali su kult prošlosti, vezu sa prirodom, sve iskonskim, isticali su duboke emocije u odnosu na hladna intelektualna promišljanja, bavili su se čovjekovim pravom na slobodan izraz i slobodnu misao, ustajali protiv bilo kakvog oblika degradacije čovjekove ličnosti, negovali bogočežnjivo istorijsko osjećanje i nacionalni zanos, promišljali o verskim pitanjima, o čežnji za uzvišenim i tako dalje. I zapravo svetotačka literatura je pomogla da razumem da te teme koje se bave smislom života ili koje čežnjivo govore i o ljubavi i o Bogu i o porodici, da su one zapravo prisutne u svim književnim tekstovima svih epoha i da mi to nekada prosto samo prelazimo preko toga. Ali kada se bavite svetotačkom literaturom na jedan dublji način, onda vi nekako kasnije prepoznajete te motive. Recimo, ja sam ih otkrivala u delu Isidore Sekulić i za mene je to bilo potpuno novo otkriće, zato što smo mi kao đaci najpre o Isidori učili kao o književnici koja se eto bavila nekom temom smrti, prolaznosti, grobljima. A uopšte nismo razumeli šta je iza toga, šta je suština u stvari takvog razmišljanja o prolaznosti, odnosno o večnosti. I zaista kada krenete tragom takvih promišljanja, vi onda u raznim nekim poetskim okvirima različitih književnih epoha, bez obzira da li se radi o spevovima, stihovanim dramama i tako dalje, rimovanim pesmama, prepoznajete tu duhovnost, odnosno elementarnu pripadnost zajednici u kojoj imate mogućnosti da tragate za individualnim izrazom. I ti su uticaji bili međusobni, jer na naše pesnike, to znamo, uticali su i ruski, nemački, engleski i mađarski pesnici, ali svakako treba pomenuti i Vuka Karadžića i kako je njegova pojava u Evropi doprinjela da se pojavi jedno interesovanje za našu narodnu književnost. I Vuk je istrajavao u borbi za demokratizaciju jezika. To je značajan podatak za nas, zato što narodni duh i narodno obrazovanje uvek teže ka višoj kulturi. i tako se uspostavlja jedna zdrava jezička osnova. Tu su pesnici koji su podržali Vuka, naravno, i ostali naši pesnici koji su objavljivali na narodnom jeziku, imali su uzore u vodećim evropskim pesnicima. Ali ono što je važno i što ističem, oni su se ipak držali utvrđenih obrazaca kulturnog, nacionalnog i verskog identiteta. I to je nešto što je veoma važno za naš srpski romantizam 19. veka, jer je on zasnovan na istočno-pravoslavnom hrišćanstvu, koje je svojim kulturnim nasljeđem u neraskidivoj vezi, opet kažemo, sa stvaralaštvom umetnika 18. i 19. veka. Mogla bih da pomenem sada i da je čežnja za beskonačnim bila osnovna odlika naše poetike romantizma i da je ona ostvarena kroz unutrašnje opštenje sa Bogom i da predstavlja poseban hrišćanski doživljaj.
Kakva je razlika, pomenuli ste Isidoru Sekulić, između tog odnosa prema Hristu kroz romantičarsku poeziju, odnosno kod srpskih romantičara, i recimo Isidore Sekulić? Ja sam vam baš i pisala kada smo ušli u kontakt, da smo je mi ovde na filmu izučavali kao prvu modernu pesnikinju u širem smislu, sa onom rečenicom da se uvek razlikuje ona deca koja na spavanje odlaze čitajući Robinzona, i zaista je izučavanje Isidore Sekulić bilo usmereno na taj neki novi talas zapravo u srpskoj književnosti, kao otvaranje vrata za sve one koji su kasnije došli kroz avangardu. A zapravo, eto, sada mi govorimo o Isidori iz potpuno jednog drugog ugla i dopada mi se kako ste to rekli, prolaznost, a u stvari večnost.
Da, Isidora Sekulić jeste izuzetna pojava naše književne scene i svakako da treba da imamo u vidu teško vreme u kome je ona živela i stvarala, da je preživela, doživela dva balkanska i jedan svetski rat, da je ona ipak posjedovala veliku snagu i sposobnost da istrpi sve napade, da ostane svoja, nepokolebljiva, da ostane verna sebi i svoje reči, da se obrazuje, da putuje, da razmiče te prostore vremena i predrasuda i tako dalje. I nije baš kritika bila naklonjena njenom stvaralaštu, njenom izrazu, s obzirom da je nekako bila prva i osobena u onom pripovedanju ja formi u proznom stvaralaštvu. Svakako, čitajući njene tekstove, mi shvatamo da ona sanja o večnosti, o ljubavi, da je bila i oštra i da je pokazala otvoreno da prezire lažni moral, nepravdu, da je ona govorila o sebi, o prolaznosti, o životu i tako dalje. Saputnici, da ih pomenemo, Jovan Dučić je rekao da je to jedna od najlepših knjiga u našoj književnosti, da je ona bila prva žena akademik, da je govorila 7 jezika, bila obrazovana, bila je član Srpskog PEN-a, Međunarodnog udruženja pesnika i književnika, kasniji predsjednik. Ali okolnosti u kojima je ona živjela i stvarala nisu je bile naklonjene. I to je poznato i slušalcima vašim, da je bila na meti Milovana Đilasa zbog knjige Njegošu, knjiga Duboke odanosti. Ono što također znamo, to je da je ona spalila rukopis druge knjige i straha za svoj život. To je ono što zvanično znamo. Ne bi nas stvarno iznenadilo da je ona ipak taj rukopis možda sačuvala tako što je možda nekome dala i što ćemo možda mi otkriti u budućnosti i tako dalje.
Koliko to zaista znamo? Kada radimo ovu emisiju o Đuri, naše kolege se pitaju šta tu još ima da se o Đuri kaže. Eto, taj sukob Milovana Đilasa i Isidore Sekulić, koliko je zapravo on nešto o čemu se govori u književnoj nauci?
Pa, ne govorite mnogo, naravno, jer je u pitanju ideologija, ideološki obrazac, nešto drugo zahteva i nešto drugo nameće. I ne bih se bavila sada tim političkim temama, ali svakako je da o Njegošu se nije moglo ili smelo govoriti na način na koji Isidora govorila i predano istraživala njegov život i išla putevima Njegoševog odrastanja, školovanja, učenja. Kad kažem školovanja, ne mislim na zvanično školovanje, nego mislim na sve one oblike i procese učenja kroz koje je Njegoš prošao, i to jedno divljenje koje je prisutno u njenoj reči o Njegošu. Ali Isidora je posjedovala i mudrost i pamet i usredsređenost i imala je potrebu da bude u ideji negovanja kontinuiteta i ona na tome zamera u svojim esejima kako smo mi kao narod površni i kako smo veličanstveni u nekoj ideji, a onda izgubimo snagu i istrajnost da dovršimo tu ideju. Ona je zapravo u toj svojoj hrabrosti, ali i osjetljivosti i u strahu od mogućeg zatvora ili ko zna kakvih još stvari, ona je pisala onome što je potreba duša, ali opet na jedan način da ne izaziva, da ne ulazi u otvorene sukobe. Ona se povlači u svoju samoću, u svoju tišinu i ona stvara. Bavila sam se njenim tekstovima u kojima je prisutna duboka čežnja i vapaj za Hristom. I kada je pisala o Hristovom grobu, zaista imate osjećaj, a nije poznato da li je ona bila u Jerusalimu, ali imate osjećaj kao da je zaista tu bila na tom mestu i kao da zaista to mesto i susret i sve ono što je doživjela rađa jednu takvu emociju i takve reči. Onda Deni u manastiru Rakovica, molitve u Topčiderskoj crkvi i tako dalje, govori o jednoj posvećenoj dubokoj emociji, o duši koja čezne za tim prostorima uzvišenosti, prostranstva, širine za kojima je čeznuo i Ivo Andrić. Recimo, znam u onom molitvenom zapisu njegovom posljednjem da on govori o širini beskraju prostranstva, otvorenim vidicima i da je to smisao čovjekovog kretanja kroz život. Ovdje bih i rekla da je Isidora izuzetak, ona je neuporediva, stvarno i zahteva poseban pristup. Ona je napisala čitavo moje delo Šaka Šodera bačena u velike rupe naše nekulture. To je stvarno genijalno i nije htela da ostavi te neke tragove, vodila je računa o tome, o nekim, ne znam, biografskim podacima, to nam isto poznato, jer ona nije pisala za neke ceka perse i tako dalje, nego je ona ostavlja ozbiljan trag o stvaranju, o promišljanju jedne žene u sudaru sa vremenom i tako dalje. A ono što je, evo i završit ću ovdje sa pričom o Isidori, ono što je isto u njenom stvaralaštvu i stvaralaštvu, mislim, svih pisaca, ne samo našeg prostora i ne samo epohi romantizma, nego inače, a to je ta čežnja za ljubavlju, ta čežnja za duhovnim prostorima, za čistotom, ta čežnja da mi otkrijemo svi smisao postojanja, da znamo zašto smo ovdje. Kad postavimo pitanje identiteta, ko sam ja i šta radim ovdje i koji je smisao moj i mog života, ja mislim da je to jedinstveno i univerzalno zapravo za sve pesnike, za sve stvaroce koji duboko, duboko promišljaju o životu.
Žumbor bonda šljunkom teče u šumica, a na nebu zvezda trepti, zvezda danica. Srce moje igra bije, sve se nevija. Čini mi se duša moja da je Srbija. Srce moje igra bije, sve se prebija. Čini mi se duša moja da je Srbija. A od one zvezde sjajne činiš mi se ti, pa bih išao, išao bih zvezde ljubiti. Srce moje igra bije, sve se prebija. Čini mi se dušo moja da je Srbija. Srce moje igra bije, sve se prebija. Čini mi se
Rekli ste za Isidoru da nije bila prihvaćena baš od kritike, a znamo za njen odnos sa Skerlićem. Čini se da tu deli sudbinu sa Đurom Jakšićem, da ni Đura Jakšić nije bio prihvaćen baš ni od okoline, ni od kritike, a evo sada kada realizujemo ovu emisiju Đura na 90,5 MHz na talasima Radija Zlatousti, često naiđem na iznenađenje i pitanje šta će Đura na talasima Crkvenog radija.
Da, zanimljivo. Isidora je pisala o srpskim romantičarima i pisala je i o Đuri Jakšiću. Isidora Cekulić je, pošto je zamereno je tako od strane Skerlića i ona je to jako teško doživjela tu kritiku i to izopštavanje iz sveta književnosti, umetnosti, ali ona je ipak imala neki svoj put i svoj pravac i nekako je nosila hrabro i one reči da je ona pisac koji se tamo zanosi nekim temama o pravoslavlju, tamjanima i đakonima i tako dalje. Ona zapravo nije ulazila u te direktne sukobe. Ona je učila, čini mi se, kroz takav život i kroz takvo stradanje da sačuva tu smirenost, da sačuva smernost, da u samoći otkriva sve te puteve koji vode do Boga, do večnosti, do tog nekog puta koga smo svesni zapravo u samom procesu življenja, ako osvestimo u sebi da mi ovaj život doživljavamo kao jednu prolaznu stanicu na putu do večnosti. Imam utisak, čitajući Isidorine tekstove, da je ona našla taj ključ, da je ona to razumela i da nije bilo potrebe da se zato ulazi u sukob sa drugima. Drugi su o njoj govorili negativno kada je ona objavila tekst i tako dalje, jer nije dato dovoljno prostora. A priroda Đure Jakšića je bila drugačija. Zapravo je suština u karakternim osobinama. A ja ću sada pre nego da kažem to o Đuri Jakšiću i o Isidorinim rečima o Đuri Jakšiću, spomenula bih Aristotelovu teoriju o našoj povezanosti sa drugima, odnosno o onoj ideji ja-ti, a to je da ta linija podrazumeva reč, etos i patos, odnosno logos, etos i patos. Logos je suština, biće, esencija, smislo, stvaranje i tako dalje. Etos, to je ta naša karakterna crta, to su u našem karakteru su i tradicionalne vrednosti i porodične vrednosti i arhetipi, kolektivno nesvesno i tako dalje. Znači sve ono što nas određuje, što nam određuje pogled na život. I naravno patos, to je ona emocija koja je bez lažnog morala, to su te ključne povezanosti naše sa drugima. Logos ili reč, u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. Dakle, naš narod zna da kaže, progovori da vidim ko si, reci da te čujem. I u načinu na koji mi govorimo o životu, mi zapravo pokazujemo i kakav je naš odnos prema Bogu. To je zanimljivo zato što je, ja sam krenula u stvari svojim istraživanjima od dva osnovna načela svetosavske filozofije sveta, Ave Justina Ćelijskog, koji kaže prvo načelo, svet je bogojavljanje, a drugo, čovek je bogosluženje. Onaj ko razume da neprekidno služi Bogu, da čovek neprekidno služi Bogu celokupnim svojim životom, nekako lako nosi ona stradanja kroz koje prolazi kroz život. Primjer je Zmaj, Jovan Jovanović Zmaj, koji je tako volao život i koji je razumeo smisao i svrhu postojanja i nekako svoje kretanje ka večnosti usmerio je da da neki svoj doprinos. Ja nekako verujem da i mi koji sada govorimo o ovim velikim temama, ne znam da li smo dorasli ovim temama, ali verujem da je ovo neki skromni doprinos toj velikoj ideji služenja Bogu.
Da vezujemo konce za nebo, što kaže Vladika
da,
Nikola.
Da, Vladika Nikola i Velimirović, za sve što radimo jeste da tako tkamo da vezujemo konce za nebo. I ja mislim da, je to osnovna ideja. A zanimljivo je da je Isidora Sekulić, pišući o Đuri Jakšiću, upravo bacila svetlo na njegov karakter, na njegovu prirodu, na njegovu ćud. Ona kaže, pročitat ću te rečenice, niko se nije našao da sa kreatorskom ljubavlju prihvati kreatora koji se koleba, luta i zatire. Njegov karakter je tražio nečije darovito i istrajno prihvatanje. Jakšić je bio topao i plemenit, ali plah i autoritativan. I nikada nije imao siguran instinkt da oseti šta mu smeta. Sjajno obdaren kao slikar i pesnik, propustio je kulturu. Vredan u osnovi, zaista je dosta uradio za 46 godina iskrhanog života. Nije ušao u starost neprekidnog velikog rada. Vrlo čovečan i čovekoljubiv, sam je sebi pravio neprijatelje. A nikoga nije prihvatio kreatorski da ga nauči voleti kulturu pre politike, da ga priveže za rad pisca i slikara, za brigu roditelja, kao za raj u paklu, da mu veže jezik i ćud u pravom času. Đura Jakšić nikada nije naučio živeti, a mora se učiti živeti. To su reči Isidore Sekulić Đuri Jakšiću i one zaista objašnjavaju i nekako stvarno pomažu da shvatite i razumete njegovu prirodu, njegov ćud, njegov karakter, njegov etos, o čemu je i Aristotel govorio.
Ipak ste za odeljak u svom doktoratu o Đuri koristili reči Ranka Popovića,
da,
bogoborac u bogočeznuću. A dalje pišete, čežnju za Bogom preinačio je u potrebu za bojemskim životom, društvom i stvaralačkom inspiracijom. Da li je poziv bio pretežak i iskušenje jaka za njegovu ranjivu dušu? Pa eto, to je pitanje možda koje vam postavljam u ovom trenutku. Da li je poziv bio pretežak i iskušenje jaka za njegovu ranjivu dušu? I da li da je Đura sreo takvog kreatora i vodio neki drugačiji život, da li bi bilo ovakve njegove poezije kakve imamo?
Pesnik Đure Jakšić je pesnik snažne osjećajnosti, imaginacije. On je pisao o slobodi i borbi protiv tiranije sa upečatljivim romantičarskim zanosom. On je u lirici raznovrstan, to znamo. Njegove pesme su slojevite, ritam je naglašen, pesme su ispovednog tona. I on je obrađivao iste motive i u književnosti i u slikarstvu. Mnogi kritičari, jel tako, nalaze stilske srodnosti između pesama i slika Đure Jakšića. Tako da pesme imaju slikarske elemente, a slike odišu poezijom. Rekla bih da, se on odmarao od reči u vreme kada je slikarski stvarao. I obrnuto. On je jedan od naših najdarovitih i najznačajnijih srpskih slikara 19. veka. Bojemski život i ambijent skadarlijskih kafana svakako je nadahnjivao umetničku prirodu Đure Jakšića i satiričnim izrazom protiv vlasti i mračnim raspoloženjima on je često umeo da, osakati svoj talenat i stvaranje. Slobodan Rakitić je rekao da je njegova priroda prometejska, da je satkana iz samih krajnosti, da je sva u borbi dobra i zla, svetlosti i tame, da je bujnost njegovog temperamenta i naglašena srditost herojskog stila dovodila ga često u sukob sa ljudima. Tačno je da su njegovi najljepši stihovi iznikli iz dramatike i tragike njegovih životnih doživljavanja. Tačno je da, su ti stalni sukobi sa sredinom ono što on nije želeo, ali da on prosto nije imao mehanizam, da je imao, rekla bih, dečju prirodu i da je on bio jedno veliko dete koje nije znalo da se nosi sa, tim nekim nepravdama koje su ga snalazile u životu. I taj prvi sukob je bio sukob sa sredinom u kojoj on nije mogao da realizuje sve ono što bi mogao ni ono što bi želeo. i da, evo Isidora je o tome govorila, da nije bilo dovoljno kulture, dovoljno obrazovanosti, dovoljno obrazovanja, a opet ta slika siromaštva ili slika teškog života u kojoj je on bio nije dozvoljavala to napredovanje u tom smislu, putovanja, obrazovanja i tako dalje. To je nešto nedostajalo, to je nešto što je falilo u njegovom izrazu, ali je posjedovao dubinu emocija i dubinu misli. I ti su stihovi izašli iz dramatike i tragike tih životnih doživljavanja. Drugi sukob je u njemu samom, jer je on zapravo bio razapet između mogućnosti i želja. Govorimo o neobrazovanosti, o nedoučenosti. To često zna da sputa krilate emocije i bogato srce i da umanji snagu izraza, da se adekvatno prelije u umetničko delo. A opet postoje ti blistavi trenuci u njegovom stvaralaštvu i ostavio je velike upečatljive stihove jednog genijalnog pesnika. Pa opet ipak ta genijalnost je nalazila izraza i tačno je to što ste rekli, jer neko može biti stvarno obrazovana da uopšte nema takav dar i da ga ne prepoznaje, da ga ne osvešćuje. Ono što je interesantno da je on u svojim tekstovima polazi od tih ideja da ljubavi, ideje ljubavi, odnosno voleti sebe, ali ne biti samoljubiv. Imati tugu, to je pravo svakog od nas, da budemo tužni u nekim trenucima života, razočarani, ali ako bismo razumeli šta je hrišćanska antropologija, vodili bismo računa da tuga ne pređe u očaj. Svakako, a sad opet u vezi sa svetosavskim i kosovskim zavetom, bit ćemo ponosni, bit ćemo imat ćemo herojski odnos prema nekim važnim temama za našu egzistenciju, za naš život, za naš opstanak, ali nećemo biti gordi, nećemo ući u nedostatak.
Ima li gordosti kod Đure? Eto, kada pominjemo taj nedostatak, pomenuli ste da je Đura bio kao dete. Kako to dete funkcioniše između onog hrišćanskog, ako ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko, i onog Freudovog, da je to zapravo ono id? I eto, pesma Ponoć, recimo, li na Liparu, lirski subjekat je tu zaista u poziciji deteta. A dobro znamo sad, ako krenemo i kroz Junga, da Đuri od početka njegovog života nedostaje majka koja je preminula.
Psihologija zapravo ukazuje na neki prestup i da mi osvešćujemo da smo napravili neku grešku, da učimo neke mehanizme preko kojih ili sa kojima mi rešavamo taj neki sukob ili prevazilazimo tu poteškoću i nastavljamo da živimo, otklanjamo je. A pravoslavni hrišćanin, sad iz tog psihološkog stanovišta, je tako, on priznaje i krivicu i razmišlja o svojim greškama i on osjeća duboko kajanje i on ima potrebu za Bogom i on ima potrebu da kroz Hrista zapravo se oslobodite neke muke i patnje i te greške i tako dalje. To je naša eshatološki usmerena antropologija i ona je u vezi sa dinamizmom. Profesor Jerotić je pričao o tome, dinamizam tvorca i dinamizam čoveka. Naš neki rast i sazrevanje i prihvatanje problema i grešaka u životu i način da prevaziđemo to, ali da osvestimo da smo i mi odgovorni, da mi imamo te osjećaj krivice i osjećaj kajanja i osjećaj slobode posle toga. I to je nešto što je tako uzvišeno i čisto i plemenito, a to je stvaralačka moć i to je Božja ljubav koja je data kroz ideju i kroz princip stvaralaštva. Imam utisak da je Đura Jakšić tako burno reagovao i imao te postupke, recimo kada je bio nezadovoljan nekim odlukama ili ne znam nekim pozivom na odgovornost kolektivnu odgovornost, da je on umeo eksplozivno da reaguje, da je dao otkaz, da je išao dalje. I on, Isidora Sekulić je pisala o tome, on bez ideje o tome šta će dalje biti izvor prihoda za njegovu egzistenciju, on je i pored svega toga tako plahovito znao da prekine, ne znam, radni odnos, a da uopšte nije rešio pitanje budućnosti, zato što je tako burno reagovao. Nakon toga on se povlači u tu svoju izolaciju, u tu svoju tišinu i onda tada nastaju ti najljepši stihovi u kojima se on susreće sa najdubljim delovima sebe, sa najdubljim slojevima svog arhetipskog, kako ste rekli, kolektivnog, i pokušava da nađe izlaz iz tog mraka. I u ovim pesmama, na primjer na Liparu, gde je u razgovoru sa pticama, on stvarno govori o osjećaju samoće i tuge i beznađa i kako je iznevjeren od ljudi, kako je tužan, a opet nekako nije imao sposobnost da se prilagodi zajednici, da prihvati čak i ličnu odgovornost, individualnu odgovornost za neke postupke. Ako bismo krenuli od toga da psihologija kaže da iza zrelosti jedne ličnosti potrebno da posjeduje fizičku zrelost, da posjeduje intelektualnu zrelost, da posjeduje emocionalnu zrelost, možda bismo mogli reći da je u toj emocionalnoj zrelosti onaj deo koji govori o volji da se neke stvari zaustave, da se neke stvari promene na dobro, da nekako Đura Jakšić u tome nije dovoljno sazreo. To je možda smelo da tako govorim, ali kao da je to nešto tu nedospjelo u toj volji u odnosu prema nekim i u pozivanju na odgovornost individualnu da se neke stvari rešavaju drugačije.
Nema do tišina nema.
Isidora Sekulić, pomenuli ste, je napisala da je umjesto usmerenja ka politici trebalo da ga neko usmeri ka kulturi, a u svojoj disertaciji pišete o tome kako se, citiram, istorijsko uzbuđenje Đurino uspinje do religiozne vizije. Pa eto, pomenuli ste pesmu Na Liparu, pomenuli smo pesmu Ponoć. Koja su to dela Đurina koja su bila predmet istraživanja ove teme, teme duhovnosti Đurine u vašoj disertaciji? I u kakvom su odnosu istorijski motivi i hrišćanski motivi kod Đure, koji su i koliko zapravo taj kosovski zavet, koji ćemo eto posle vidjeti, koliko eksplicitnije možda progovara kod Jovana Jovanovića Zmaja, kog ste pomenuli, i taj svetosavski način progovara iz Đurine poezije?
Krenemo od toga da Žarko Vidović podsjeća u svojim tekstovima da Satana nije nasilnik i da on praroditelje nije primorao, nego je zaveo lukavstvom. Znači, strašću. I da nas to zlo odvodi u duboku unutrašnju spoznaju i da imamo potrebu da prevaziđemo zlo molitvenim životom i liturgijskim doživljajem sveta. Dakle, sve se odvija u unutrašnjosti ljudskoj. Teška drama, ali i razrešenje. I imam utisak da je Đure Jakšić imao te blistave trenutke u kojima je nalazio razrešenje za te neke probleme i za sukob i opredeljenje za dobro ili zlo. A naše opredeljenje, opredeljenje svakog čoveka za dobro ili zlo je naš vid duhovnog razvoja prema Bogu. Dakle, to je kretanje ka dobroti ili stagniranja. A samim tim kad stagniramo, kad se ne razvijamo, kad se zatvaramo, mi se krećemo prema zlu. stvaraloštvu, rekli bismo, nije potrebno hladno tumačenje i metafizički pristup, nego doživljaj koji se uspostavlja u toj liniji umetničko delo i primoci ili recipijenti. I fenomen osjećanja je u suštini Božje delanje. Dakle, svi čitaoci kada čitaju romantičarske pesnike, kada čitaju Đuru Jakšića, ne mogu da budu imuni, da se ne zakači to osjećanje i taj dubok doživljaj sveta, ta njegova rezignacija, ta tuga, da se ne zakači za srce i um. Mi svi kao čitaoci prolazimo kroz tu patnju i prepoznajemo sebe, jer svi imamo te trenutke suočavanja sa raznim problemima, sa raznim pitanjima. I Đura Jakšić u svojim pesmama se bavio tim problemima, ali i na slikama, to sam malo prepomenula, prisutno je to, taj sukob svetla i tame. I taj dinamizam, jer jedino kroz sukob sa tamom naše svetlo postaje jače ili naš putokaz postaje jasniji. I imam utisak da je Đura Jakšić u tim svojim, pomenula sam ovu pesmu Veče, ona je interesantna, iako ima tu zatvorenu formu i završava se tom nekom slikom, kao da nema nade, kao da on ostaje u toj samoći, u toj razočaranosti od ljudi, kako ga niko nikada neće shvatiti. Ali nekako kad napravimo distancu u odnosu na taj tekst i nastavimo da se krećemo kroz život, opet govorimo o dinamizmu, nekako ostane onaj trag ćijući. To su ptičice koje govore ćijući. I to ćijući je u stvari veza sa lepotom života. I ona će kasnije u životu ipak uspeti da otvori, da skloni okove sa njegovog srca. Znači, mi nekada u nekim situacijama, ako da Đure Jakšić je to vidljivo u njegovim tekstovima, jer on slika, on je pesnik emocije, i on će u trenutku kada doživi pad napisati to, ali on neće ponuditi i neće ulepšavati stvarnost u smislu da je našao i rešenje, jer u tom trenutku nije ni važno naći rešenje. On se samo oslobađa tog suviška emocija i definiše ih i tu zatvara pesmu. A nekad kasnije to ćijući razrešava tu dilemu i oslobađa čoveka. On je i u svojim pripovetkama i u svojim lirskim dramama napisao je 3 drame u stihovima, također se bavio hrišćanskim temama i motivima, odnosno tradicionalnim vrednostima, i on je to raspinjanje u ličnim situacijama pretvarao u stihovane bisere, i upravo su najlepše pesme one koje izlaze iz njegovih najdubljih duševnih stanja. Ja bih sada pročitala takođe Isidorinu jedan zapis kada ona govori o njegovom velikom ličnom srcu. Kaže, lirski pesnik je čovek velikog ličnog srca, velike gladi da bude voljen, da stoji u vazda dobroj volji ljudi, da prelazi s ruke na ruku sa radostima i sa žalostima svojim. A kad toga nema, kad treba učiteljevati po Sumrakovcima, kakvo Rembrandtovsko ime, uostalom je imao to Đurino selo. Kad treba prevrtati bednu paru na dlanu, kad lirska kletva ostaje bez ikakve političke moći, onda Đura ili se zaziđuje u duboku uvređenost ili se sveti na detinjan način, daje ostavke, ponaša se kao sve gorde i nagle prirode, baca kraljevskim gestom onaj teret koji je ujedno i izvor opstanka. Ali proletarstvo je tvoračko. Seljakajući se, poznao je Jakšić izvesne krajeve Srbije uz umetničke emocije i to će ga nadahnuti da ispeva pesme umetnički najvišeg ranga među svim njegovim pesmama.
Nakon ovog citata mi možemo samo pustiti izvedbu pesme Potok Žubori, iz koje ovo izdanje i nosi naziv Nadaj se, nadaj, dobar je Bog, koja se baš kao ono ću ću završava uzdahom O Bože moj, a ima ono što Isidora piše, zapravo jedan heraklitovski naziv, a kakva je i Đurina poezija sva u tom dinamizmu svetla i tabe.
Potok Žubori. Potok žubori, šuma šumori, a srce dršće ko viti klas. Hej, ovim lugom šetajući se, a rajstvo svaki beše mi čas. Zaboravio sam teret i tugu, mrzost, kajanje života svog. Ovde mi svaki listak šaptaše, nadaj se, nadaj, dobar je Bog. A slavu i peva, ševa pripeva, rajskog pevanja najlepši poj. Jesi li srećan? Pitao sam se. Srećan sam, srećan, O Bože moj.
Da li biste nešto dodali o Đuri što nismo pitali, a svakako da ima, i kakvim rečima biste završili današnje izdanje?
Možda bih izdvojila pesmu Ponoć, zato što je u ovoj pesmi nekako on nastavlja razmišljanje u tim izvanrealnim dimenzijama. Ova pesma govori ne samo o osjećajnom čoveku, nego i o karakternom čoveku i o mislenom. Prosto sirotinja i samoća su pokazale da jarost i naprasita njegova priroda jesu sadržajne forme života. Dakle, i to čini život. Mi se utvrđujemo u večnosti prolazeći kroz život koji je mesto stradanja, i po tome nam nekako Đura Jakšić je u ovoj pesmi najsličniji Disu i Panduroviću, koji su se bavili tom temom da smo bačeni u ovaj prostor, da mi prolazimo kroz stradanje, ali svakako je ovo naše stradanje kretanje ka nečemu što je večnost. I ono što je Đura Jakšić u svojim pesmama, pa i u pesmi Orao recimo, kada je on u tim gordim visinama, ali čovek ne može da bude biće usamljenosti, da bude u nekom svom prostoru samoće i tuge i izolovanosti u odnosu na zajednicu. On je biće zajednice, on može kratkotrajno biti u tim prostorima visina, ali mora probuditi, treba da probudi u sebi svest o tome da jeste biće zajednice, da treba da se prilagođava i da razume običnog čoveka i tako dalje. On je u svojim tekstovima i u ovoj pesmi Ponoć pokazao jedno osjećanje suvišnog čoveka, jedno osjećanje otuđenosti od zajednice, jedno osjećanje tuge, ali ne bih rekla da je ova pesma potpuno mračna i tužna, i ona je u isto vreme mistična, jer u ponoć se otvaraju ti duhovni prostori i nije to vreme, a bilo je i onih koji su govorili o njegovoj demonskoj prirodi. Ne bismo to tako uopšte sagledali, jeste da je noć vreme možda nečastivih sila u folklornoj tradiciji, to tako definisano, ali bismo rekli svakako da je to vreme kada se najjače moli. I Đura Jakšić je u redovima ove pesme pokazao svoju jaku molitvu i potrebu da ostvari kontakt sa senima umrle majke, da ispovedi, pesma istovednog tona, da ispovedi svoju ljubav i svoju tugu i razočaranost, i da dobije odgovor na to da nađe put kojim će se stići do večnosti, do prihvatanja, do slobode. Temom otuđenosti ili marginalizacije ili suvišnosti bavit će se pisci realizma, pisci moderne, pisci savremene književnosti. A evo kako je Đura Jakšić začetnik te ideje i kako je prepoznao to osjećanje tuge, izolovanosti, nerazumevanja i zatvorenosti. On osjeća nemire podnebesja, ali je čežnja za Bogom paralelno, dakle, intenzivno prisutna. I rekli bismo da on u ovoj pesmi ustaje protiv tame, jer pojavljuje se njegova majka koja je simbol neba i simbol večnosti, simbol ljubavi. Tako da je to tipična Jakšićevska atmosfera i ja je prepoznajem i na njegovim slikama, i ova pesma mi je jako draga. Ona govori o tome da se noću otvore neke posebne kapije ideja i tajni, da je nekako, o tome su pesnici moderne evropski pisali najviše, kako mi u svetlosti dana raznorazne maske stavljamo na svoja lica, ali u noći kada ostanemo sami sa sobom, tu sve maske spadaju i na nebu caruje tada jedna zvezda koja ima jaku i smelu reč. Mislim da je to sad važno za sve stvaraoce, ne samo za pesnike romantizma, da moraju proći kroz opštenje sa Hristom da bi došli do suštine smisla i otkrivanja smisla. Eto, time bih završila.
Na samom kraju današnjeg izdanja još jednom se zahvaljujem docentu doktoru Valentini Zlatanović-Marković, koja je na Filozofskom fakultetu u Nišu doktorirala na temi Aspekti hrišćanske duhovnosti u poeziji srpskog romantizma pod mentorstvom profesora doktora Gorana Maksimovića. Nadam se da je ovim dat odgovor otkuda Đura na talasima Radija Zlatousti, a posebno na ono pitanje ima li se o Đuri još šta reći. Svakako je imalo se šta čuti. Do narednog izdanja, do sličnih, nadam se, sagovornika i ovakvih tema, ostajte nam s Bogom i čitajte Đurinu poeziju.